Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада 1-ші және 2-ші мамыр күндері Алматы маңындағы Думан 1, Думан 2 шағын аудандарындағы бос жатқан жерді басып алмақшы болған бірнеше тұрғындармен сұхбат тыңдайсыздар. Алғашқы сұхбатасымыздың есімі Сырқат Мүсәпірова. Ол жиын кезіндегі жергілікті тұрғындардың полициямен қақтығысында жарақат алып, ауруханаға түсіп қалыпты.
Бірінші сұрақ, сіз өзіңіздің оқиғаңызды айтсаңыз, осы үйде қанша болып тұрғаныңыз, қайдан келдіңіз және неше балаңыз бар?
Мен өзім Нарынқолдан келдім. Өзім 5 балам бар. Осы жаққа келгеніме 15 жыл болды, пәтер жалдап тұрып жатқаныма. Мен өзім жұмыс істемеймін. Мына 2 баламен отырмын үйде. 2 баланы детсадқа апарсаң алмайды, пропискаң жоқ дейді. Мектепке алмайды. Мысалы, мынау келесі жылы оқиды, 5 жастағы балам. Оны пропискасыз тағы мектеп алмайды. Ол емес, әуелі басымды мына жерге перевязка жасатуға барсам сіз квартирансыз деп жасамай қойды. Ал өзімнің үлкен балам 88 жылғы 23 жаста. Екеуі жұмыс істейді, екі балам. Күйеуім істейді, сол үшеуі. Мен мына квартираға ай сайын 20 мың төлеймін. Светім бар. Светпен ненің өзі қазір ай сайын қымбаттап отыр, сол сияқты пәтерімізде жыл сайын қымбаттайды. Шы 5 баламен ешкім алмайды квартираға. Екі баламның тапқаны бір 50 мыңдай болады, 25 мыңнан 25 мыңнан. Ал күйеуім бұлай шашыны стройкада ол да біресе береді, біресе бермейді сол. Магазиндерге қарыз біз, мысалы, әйтер, жетпей қаса барасың, әйтер, таныс болғаннан кейін аласың, ақша алғанда апарып бересің, әйтер. Кейде бере алмай қаласың әуелі ол магазиндерге.
Сол жиынға барған себебіңіз неде?
Менің ол жиынға барған себебім енді бір жер болып қалар, баспаналы болайық, қашан өз квартирада жүреміз дедік. Бір күні мен өзім сағат 5-те естідім, кешкі 5-те. Барсам ана жаққа халық толып жүр екен енді. Сол жердегі акимат бәрі келген екен. Ол жердегілер айтты, қонайық деді. Ертең сағат 10-да шешімін айтады деді. Сонымен болыпты дедік та қондық бәріміз. Қонып таңғы 4 пен 5-тің арасында бүткіл жаңағы содыр дейді ғой, содырлар келіп бізді отырыңдар деп, бәріміз отырдық бітіп жерге. Сөйтіп едік, бұлар отырған жерімізде сабай бастады. Сонда мен шекемнен нұрғанда бет-аузым қан болып кетті, ештеңе білмей қалдым. Сөйтіп тұрып, ақырында бесімдеп тұрып, кетіп барсам, мына жағымнан ұрды. Содан екі-үш әйелмен шығарды да, мына мешіттің қасына келіп, сол жерден скорый шақырып, скорыйға салды. Скорый мен больницаға апарды, облыстық больницаға. Сол жерден басымды тігіп жіберді, орын жоқ жатуға, бірақ сіздің қалыңыз тяжелый деді. Ақырында үйіңізге жетіңізге. Мен звондап баламды шақырдым, балам такси апарып алып келді. Сонымен мені дегенің үші күні ментар келді, алып кетті. Апарып мені сұрады, бәрін арыз жазып беріңіз деді, арызымды бәрін жазып бердім. Сөйтсем мен ана жаққа апарып қорқытып қайтадан отказной жазып беріңіз дейді. Не деп отказной жазамын десем, өзім құладым деп жазып бер деп қорқытты мені. Сөмен не үндеген жоқым, жазып бердім де келдім. Бірақ енді мен одан кейін кеше тағы мент келді. Ол айтты, отказной жазып заявлениеңізді алып қалыңыз дейді. Мен айттым, мен басым бастады отказной жазбаймын деді. Неге мен жазамын отказнойды? Деген мұнда бопты деді, қайтадан кетіп қалды.
Келесі болып сұрақтарымызға жауап берген Думан ықшам ауданының тұрғыны Жақсылық Таубалдиев өзге 86 ұсталғандармен бірге Талғар ауданы ішкі істер басқармасына түскенін айтты.
Пәтерде тұрасыз ба? Қанша жыл болды тұрғаныңыз?
2000 жылдан бері қарата осы жерде пәтерде тұрып жатырмын. Бұрында Күрт ауданында тұрғам. Өзім 5 балам бар, кемпірім денсаулығы жоқ. Менімен 7 адам тұрып жатырмыз ғой. Де жұмыс бермей, жасы келгенге жасым өзі болса 60-тан асып кеткен. Әйтеу бала шағаның қамы деп әйтеу анаған жалданып, мынаған жалданып келе жатқан өзім үшін сондаймыз бар. Пәтер үшін 20 мың, жүзі 20 мыңнан арзан пәтер көрмейсің бұяқта. Көн бір бөлмелі үйде тұрып жатырмыз сол бала шағам менің бәріміз.
Осы қалаға 2000 жылы не себеп болды көшіп келдіңіз?
Көшіп келуге көкем мен Күрт ауданында тұрғанбыз. Айдар деген жер құмның іші, әлгі сапқор тарағаннан кейін ол жақта жұмыс табылмай қалды. Бұрын өкіметтің дотациясымен тұрған жер ғой. Бүгінмен қайтеміз, ол жақта су да жоқ болды. Әйтпесе су болса, каналмен су бар үшеді, ода жоқ болды. Соны менің бала шаға өсіп келе жатыр. Жұмысымыз енді қиыншылық болғаннан кейін ой елдің бар өсіп қалаға жұмыс істеп жатыр екен дегеннен кейін келдім, басымды өзім сатып басым келдім. Содан анда бардым, мында бардым, жекеменшіктерге сол әйтеуір жалданып жүріп өсің үшін жүріп жатырмын. Әлі де сол жекеменшікті білесіз, бірде берсе ақшаның жартысын, бірде осы ақшаны бермей қояды. Өзім әйтпесе механизатормын, шофердамын, трактор істеймін. Бірақ соның барлығы алдап кетеді, істетеді, ой жақсы деп.
Жиынға қатысты сіз не деп естідіңіз және не себептен бардыңыз?
Мен бір күні үйде демалып жатқам. ел катары. Бул кемпирим далага чыгып кетти да, өй жер жатасыңбы осындай? Элдин баарлыгы мына төмөнкү жакта. Ондо ол жердин болсо экен деп 2 жылдан бери билем, осы 2000'дан бери карта бос турган. Эми болмаса ол жердин ээси болсо өзүң үчүн пайдаланар эле. Сол жакка халык жыйналып, бейбитчилик митинг өткөрүп, сол жерден жер сурак деп айтыпты деп, сөнүгө саат 11'де сол жерде болдум. Сол болгондон сол эртеси күнү таңкы саат 4:30 деген болдум го, сөзү 4:30 биздин баарлыгы амандары бар, милициясы бар, баарыга алып кет. Алдында кешкисин саат 4:00'де Талгардын акимин деп акими келди. Оосу жарайды, энди халыкты өнтөнчөгү чуктурган жок, булай жамында айткан жок. Өсүп көрөмүз, жумуштарыңызды чечип беремиз деди. Энди 2000 калы оңой калы эмес го, бир эки адам эмес. Талдыкорганның зам акимин деп келди бир киси. Оосу айтты, эртеңерде саат 8:00'де, ондо мен 8:00'ден баштап ошол жерде калалык жер бөлүмүнүн адамдары бар, соларды баарын эртип кеп, маселелериңизди чечип беремин деди. Сонун менен эмне истейбиз энди? Акыр келдик, сол жерде жалгыз мен эмес, бүткүл көпчүлүк баарлыгы бир ауыз эле кайтабыз. Ондо эртең ошол акимдин нээсин күтөйүк. Дети сол жерде сол иш кайда да чыкканы жок, эчкимге каршылык да көрсөткөнү жок. Сол жерде күттүк. Азан намазынан кийин саат 4:20 кеткенгенде бүткүл айтыбаганда 4 катар аман го, сонда өзүңүз ойлоңуз, аларда 2000 адам болу керек. Тас келди да саңгырлатып кеп четимизден баарыбыз отурганбыз. Чал менин өзүмдү отурдум, кемпирим бар касымда. Сол баарыбыз эл катарлы ойбой курсун, каршы чыкпайык баарыбыз деп балдарга да басып айттык. Деп отуруп эдик, четимизден келди да сүйрөп-сүйрөп апартта сонун менен Талгарга апарып бизди кабыл чыгып алган. Бирөө менин сол.
Ол жерде не иштеди силер?
Апарганда сол саат 8:00'ден кете баарыбызден түшүнүк алды. Не жагдай менен келдиңиз, калай келдиңиздер деп көрүнгөнүн квартирасында жүрөбүз. Хозяиндардын басы көзүнө карамасаң тагы да болмайт. Сонун менен корко-корко отурабыз, өзү артык дабыш чыгарып да сүйлөй алмайбыз ал бирөөдүн үйү болгондон кийин. Сол ушуну мен түшүндүрүп айтып эдик. Одон баарыбыз текшерди, ишиңдер ма, ишпедиңдер ма деп. Жок, баарыбыз таза болуп чыктык, кол ката алды. Экинчи чыксаңыздар кылмыштык маселе көтөрөмүз, чыкпайсыздар ондойга деп сүйлөп, алар сөйтүп жиберип салды. Кылмыштык иш козгоймуз деген анык белгилүү го, коркутуп сүйлөгөндөр алардын. Энди биз карапайым калкбыз го. Билмейм, калктын жагдайына карамаган деген алар ондо калк үчүн кызмет иштеп жүр го сонун баарлыгы. Мисалы үчүн өкмөттө да заң бар го. 3 жылга дейин пайдаланбаган жерди кайтадан өкмөт өзү карамына алсын. Указды тек биз чыгарганы жок го, өкмөттүн өзү чыгарган указ. Биз сонун айттык. Бул жер мен 20 жылдан бери пайдаланбай жатır. Ал энди ал жерди пайдаланбагандан кийин өкмөт эмне карап жүр? Өзү карамына да алмайт. Алдында айткандай 52 адамдын менчигиндеги жер экен деди. 52 адамды чакыртабыз деп 52 адамдан бир да адам келмей койду. Сондо бул жердин билмейм энди кандай дөкөйдүн жери экенин ал бир кудай өзү билер энди. Биз өткөндө шайлоо да болду. Мисалы үчүн шайлоо эмес, ал бизге өзүбүз жана балага да өкмөт алмаган экен, каякта кимге бар шайлоого дабыш бересиң экен. Сол баардыгынан оршун биз кургалып жүргөн калкбыз эки ортада. Не оралман эмеспиз? Кайта бизге караганда оралмандар гражданство алып жатат. Биз билмейм энди гражданство бурун бар эле деп Казакстанда. Азыр билмейм каякта экенибизди билмейбиз өзүбүз.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Алматы каласы маңындагы Думан ыкшам ауданы тургундары менен сухбат тыңдап отурсуз. Сухбатты шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык эркин оюн кызуу пикир таласка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Алматы каласынын маңындагы Думан ыкшам ауданынын бир нече тургундары менен сухбатты тыңдап отурсуз. Үшүнчү сухбаттасыбыздын эсими Шынар Ыскакова. Ол 2 мамыр күнү жыйынга жерди басып алуу максатында эмес, достарына көмөктөшпөкчү болуп барганын айтты.
Сиз өзүңүздүн окуяңыздан баштасаңыз, Алматыга качан көчүп келдиңиз?
Мен 2004 жылы жолдошум мен, 3 балам мен осы Думанга келдик. Осы Алматыга келгели бери осы Думанда туруп атырбыз. Оган уже 8 жыл болду. Жолдошумуз стройкада иштейди, мен балам мен азыр үйдөмүн. Бир бөлмөлүү пәтер жалдап турабыз. Онун багасы 20,000 теңге. Онун ичине даже свет кирмейди, суу кирмейди. Оларды биз бөлөк-бөлөк төлөйбүз. Жолубуз бар, отубуз бар, кыска отун көмүрүбүз. Сонун баарын косканда 35-40,000 булай да булай чыгып кетет. Читтей гана осындай бир бөлмө, эч кандай условиясы жок. Бирок ол бизге жумуш керек болгондон кийин биз сол жерге энди турууга мажбурбуз. Сондай үйлөргө туруп жумуш деп акча табууга мажбурбуз. Одан башка бизде эч кандай амал жок. Өткөни колхоз совхоздор жабылып кетти, ауылда жумуш жок, жери барларга гана жумушу бар. Мен эртеңгисин 2 сааттык жумушум бар. балаларым уйктап атканда 2 саат барып, кийин жууп келем. Сол одан кийин үйдөмүн балдарым мен. Балам 4 жашка келди кенжеси, бирок он эч кандай детсадка бере алмайбыз. Үткени пропискага уже справка алайын деп барсаң, ана жерде уже чыгып кеткен, алмайды. Мисалы биз өзүбүз Казакстан азаматыбыз, осы 8 жылдан бери эч кандай бир сайлау, үкмөттөн өтүлүп аткан шаарларга эч кандай катышып аткан жокмуз. Үткени биздин тизимибиз жерде жокпуз. Биздин катышкыбыз келет.
Сол жыйынга барган себебиңиз эмнеде?
Биз энди титтей болсо да, эмне үчүн шетел азаматтарына жер барда, эмне үчүн казактын карапайым халкына ала кандай 4 сотый болсо да жер жок. Мисалга мен өзүм Медеевский районго да биз арыз бергенбиз, бир айга калмай отказ кагаз келген, Алматыда жер жок деп. А Өзөвскөйгө да бергенбиз, өөрдөн да кайткан жок. Одан кийинки биз өзүбүз көрүп жүргөн жерлерге уж канчама зөөлөм үйлөр, торговый домдорум соган карап халык абдан ашын гандан осы 1 майдагы окуйгага барып тур. Онун энди эч ким итермелеген де жок. Биз бир-бирибизди баштап та барган жокпуз. Мен өзүм 2 май күнү бардым. 1 май күнү мен болгон жокмун. 2 май күнү осы ким досумузду осылай урук кет, соок кет деп калын билек деп келдик те сонун арасына кирип кеттик. Бирок сол кезде накты акимдердин берген вадилери менен биз кайттык. Үткени алар жерди беремиз, тизимдериңди жасаңдар деди. Бирок энди эстек сол тизимдер боюнча адамдарды тергеуге алып атыр деп эстидик. Билмейм энди казак азаматтарына Казакстанда жер жок десе, энди осындай түр менен, осындай шабуул менен, осындай шөйрөлгө чыгып алмаса, карапайым халыкка эч кандай жагдай жок. Осындай бир көтөрүлүш менен канчама халыктын жагдайы начар экенин жогордагылар билсин деп те мүмкүн ошо чыкканда дурус болгон чыгар. Ала кандай 4 сотый болсун. Мисалы Казакстанда жер көп, бизге пособие бер деп аткан жокпуз. Бизге Казакстандын кай жеринен болсун. Айтор жумысыбызга, семьямызга акча таба алатындай жерден берсе, өзүбүз салып, эч кимге эч кандай жалынбас эдик.
Алматы маңындагы Думан ықшам ауданындагы кактыгыз барысында усталган адамдардын 30-дан астамы камалды. Облыстык ішкі істер департаменти баспасөз кызметинин хабарлауынша, соттун шешими боюнча олар 7 жана 10 тәүлүккө туткундалган. Бир нече адамга айыппул салынды. Хабарламалар боюнча әкімшілік жазага тартылгандардын саны өсүү мүмкүн. Кадырмейди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген Думан 1, Думан 2 шагын аудандарындагы бос жаткан жерде басып алмакчы болган бирнеше тургундар менен сухбат аякталды. Сухбатты жүргүзген Мерверт Сарсебай. Азаттыктын толкунунда келеси кездешкенше аман сау болуңуздар.